Наше сотрудничество в сфере энергетики с Казахстаном носит разные.
À la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M. Poutine.
Symbole du fascisme en Sud-Amérique.
Magar mujhe Pakistan jana hai, jumhuriyat ki jadoojahd.
Verdensrommet, det endelige målet. Vi ser i dag en opptrapping og en aktivitet i verdensrommet som verden ikke har sett maken til siden midten av den kalde krigen. Verdensrommet utspiller seg til å bli en ny arena for utenrikspolitikken, og det er nettopp dette vi skal snakke om i dagens sending av Utenriksmagasinet MIR. Med meg i studio har jeg Jakob Kirkholt og Erik Reidarsen. Mitt navn er Magnus Nordahl Rødtnes, og vi kommer straks tilbake.
MIR var en sovjetisk romstasjon som i utgangspunktet var bygget for å vare 3 år. Den varte til sammen 16. Som sin navnebror strekker utenriksmagasinet MIR seg ekstra langt for å gi deg det beste utenriksstoffet.
Erik, hvordan har kappløpet i verdensrommet endret seg siden den kalde krigen?
Altså, tidligere så gikk det jo mer på å bare komme seg opp i rommet, være første måneden. Russerne var jo første i rommet med Gagarin, og Apollo-programmet til USA nådde månen først. Og da russerne, de kom jo så aldri til månen, men nå er det snakk om at romkappløpet skal begynne igjen da. Og både Trump og Putin har jo sagt at space-programsene skal få mer penger bevilget.
Det man kanskje kan merke seg da, at det tidligere romfartsløpet, eller det første, at det kom kanskje litt tidlig. Det ble et veldig sånn presise prosjekt mellom måte, USA og Sovjet i måte vise hva slags politiske system som var det mest teknologisk avansert og så videre. Jeg tror at i dag så handler det litt mer om at kapabilitetene har vokst. Man har begynt å få den teknologien skal til for å gjøre romfart litt mer billigere, litt mer praktisk. Og at det derfor skjer en mer naturlig interesse i romfart i dag.
Ja, og det man kan se er jo at det er veldig mange flere stater som har kommet på banen, altså du har Kina, India, og nå er det faktisk hele 78 space agencies i verden. Og så har vi da altså disse private selskapene. Elon Musk er jo den mest kjente da med SpaceX.
Det er jo veldig interessant, Jakob, nettopp det Erik sier her med at 78 forskjellige stater har romprogrammer. Det inkluderer da lille Panama og USA og Kina, men det varierer jo i grad her. Noen sender opp bare satellitter, mens USA har teknologien for å nå månen. Men hvorfor tror du at det er en så stor opptrapping akkurat nå? Har det vært noen teknologisk utvikling som har vært helt nødvendig, eller er det bare at vi ser det her kappløpet vi så under den kalde krigen igjen?
Hovedutfordringen med romfart er jo at det er fryktelig, fryktelig dyrt. Vi har teknologien til det, men det krever utrolig masse arbeid, utrolig masse fin justering. Det er hverken lett eller billig å drive med rakettforskning. Men det som skjedde er at for eksempel SpaceX har utviklet en gjenbruksbar rakett, for eksempel, som kutter da store, store utgifter i et hvert bedriftsbudsjett. Og så er det også det med den nye fokuset på at man kan utnytte verdensrommet kommersielt. Og da er det veldig mange aktører da, som er villige til å på en måte etablere seg tidlig.
Ja, på grunn av, du nevner jo dette med Elon Musk og hans gjenbruksbare raketter, som er jo et stort gjennomslag. Men vi har jo også dette med space mining, som går på å hente nye ressurser fra verdensrommet, som kan nesten sjokkere verdensøkonomien da, hvis det plutselig kommer inn mye nye mineraler som man aldri har sett før.
Det er også fryktelig interessant, Jakob. Men hvorfor, kan du nevne litt grann om de forskjellige store statene som har romprogrammer, og hva målene til de er? Som Erik nevnte her kort i stad, Trump og Putin ser nå ut til å komme i en, om ikke konfrontasjon, i alle fall et kappløp om mer romfart og mer prestisje med å lande folk på månen og slikt. Er det noen andre stater som kan være interessert i å kaste seg inn i det løpet?
Det er kanskje mest spennende her er Kina, som da begynte på sitt romfartsprogram sånn midt inne i på en måte romkappløpet under den kalde krigen, og nå har kommet veldig langt. De har planer om å bygge sin første permanent romstasjon i bane. De har utviklet raketteknologi, for eksempel det å kunne skyte ned en satellitt fra bakken i verdensrommet. Slike ting. Og det har også på en måte skapt litt sånn skapt bekymring da, hos Kinas naboer som Japan og India, som også prøver å hevde seg litt i romfartsløpet, men kanskje begynner å føle seg litt sånn marginalisert av Kinas ganske avanserte romkapasitet.
Det er jo fryktelig interessant det med India, Erik. For India sitt romfartsprogram er jo relativt nytt, men de har vært veldig ressurseffektive. Jeg tror det var i 2016 at de skjøt opp en rakett som skulle da sende en drone til Mars. Hele den raketten kostet mindre enn produksjonen av filmen Gravity, som handlet om nettopp verdensrommet, hvor Sandra Bullock og George Clooney var med. Og det setter jo ting litt i perspektiv. Når en Hollywood-film om verdensrommet koster mer enn selve romfartsprogrammet å sende opp en gigantisk rakett til verdensrommet.
Ja, altså det her viser jo bare hvor billig man kan gjøre det. Apollo-programmet var jo ekstremt dyrt, og Sovjet sin økonomi gikk jo ikke sånn kjempebra, og dette romfartsprogrammet var nok ikke akkurat hjelpsomt på den økonomien. Men det er veldig bra at vi nå får se det, at det kan gjøres billigere, og Elon Musk, med at det kan gjøres grønnere også.
Og det er litt det med Elon Musk og private som jobber med blant annet romfartsturisme og andre private virksomheter som kommer til å ta nytte av verdensrommet, er det vi kommer til å snakke etter sangen.
Se me sanciona porque convoco a elecciones generales para que el pueblo vote libremente y elija una institución como la Asamblea Nacional Constituyente.
Forstår du ikke hva Venezuelas president Nicolas Maduro sier her? Frykt ikke, for utenriksmagasinet MIR rapporterer på hele Latinamerika og resten av verden, slik at du kan få med deg de viktigste utenriksnyhetene.
Jakob, privat virksomhet i verdensrommet. Om man tenker seg om litt, så virker det logisk at det kommer til å komme om 10, 20, 30, 40, 50 år inn i fremtiden, og man kommer med nye flotte teknologiske løsninger, og vi kommer til å tjene enormt økonomisk på å drive med virksomhet i rommet. Men hva slags konkrete eksempler er det på virksomheter som allerede har kommet i dag?
Det mest utbredte, og det som folk antar jeg vet mest om, er kanskje privat litt oppskytning. At private bedrifter samarbeider med stater eller med andre bedrifter om å skyte ut kommunikasjonssatellitter. Foreløpig så er det ikke så masse annet, men det er ting som er på vei da. For eksempel du har space mining, der Luxemburg tydeligvis har blitt ganske store, eller som litt fordi at de har etablert en sånn space resources law, at de begynte å lage en legal ramme som gjør det mulig for private bedrifter å eie ressurser som de henter ut av ting i rommet, for eksempel asteroider da, og så videre.
Ja, altså hvis vi skal snakke litt om turismedel da, så er det jo flere prosjekter som er satt i gang på dette. Altså du har dette Virgin Galactic-prosjektet. Virgin er jo et veldig stort reisekonsern, og de har også da begynt å se opp mot rommet. Og det er jo mulig å få dette til. Vi har allerede kjendiser som har booket billetter på noen av disse romfergene når de en gang i fremtiden blir klar. Og jeg får litt sånn 2001 Space Odyssey vibes av det her. Men ja, altså vi hadde jo også dette Mars One-prosjektet som vel ble avlyst. Det var jo ikke turisme, det gikk på kolonisering, men det skal vi kanskje snakke litt om etterpå. Hovedproblemet her er jo ulykker, vil jeg si. Det er stor fare for ulykker.
Det var også prisen, føler jeg. Romturisme er noe som foreløpig og i nærmest fremtid egentlig er vel på en måte tilsidesatt for verdens rikeste medlemmer. Verdens første romturist, Dennis Tito, betalte $20 million for å reise på The International Space Station i 2001. Eller 2011 kanskje. Blue Origin anslår at du kanskje må ut med $200,000 for en tur. Likevel, det er masse penger.
Ja, jeg tror at dette med romturisme er litt sånn som når vi har oppdaget andre fremkomstmidler, altså flyet i starten. Det var jo veldig dyrt på lik linje som dette her, kanskje ikke like, men etter hvert så tror jeg at det vil bli mer tilgjengelig da, for vanlige folk å kunne reise rundt.
Så for å bruke logikken med kapitalisme, Jakob, at etterspørselen kommer til å gjøre, og behovet kommer til å gjøre at prisene kommer til å synke nok til at flere kan bruke dette, og at det ville være kommersielt på et tidspunkt.
Store, tror jeg, er økningen av aktører som satser på romfart. At når det er så mange kloke hoder og så mange store selskap og nasjoner som legger så masse penger og ressurser inn i dette, så vil man kunne klare å utvikle løsninger som gjør romfart billigere for alle. For eksempel, et eksempel er SpaceX sin gjenbruksbare rakett, som kan spare masse penger i rakettoppskytninger, og så videre. Liknende teknologier vil nå komme på banen etter hvert som flere og flere land og nasjoner satser masse mer penger på det, og forskning.
Ja, og det jeg tror kan bli hovedproblemet, i hvert fall i starten da, for dette prosjektet, er at det er en stor fare for ulykker. Altså, vi hadde i 2003 dette Columbia-skipet som eksploderte på utskytningsrampen. Da var det vel 20 stykker eller sånn som døde. Og jeg tror folk, i hvert fall i starten da, kommer til å ha dette i bakhodet.
Det er jo en veldig farlig business, og veldig mye teknologi og veldig mange ting som kan gå galt av små ting. For å bare fokusere litt på det du sa om ulykker. Concorde jet-flyene, som skulle fungere som passasjerfly, som gjorde det mulig å reise fra London til New York på 3-4 timer. Det ble kansellert etter at det var noen helt forferdelige katastrofer. Så ikke hadde noe med flyene generelt, men heller rullebanen å gjøre, viser seg ettertid. Men det skaper et inntrykk at dette her er farlig, dette her er ikke verdt å drive med. Tror du det kan skje med romfartsturisme, Jakob?
Det har jo allerede vært store ulykker innenfor romfart. Det har jo ikke hindret oss i å holde på med det fordi at man ser at det er store muligheter der. Likevel at på en måte, det kan være verdt risikoen. Altså, hvis det skjer en veldig høy profilert ulykke, så skal det ikke se vekk ifra at kanskje man begynner å få et kalde føtter på det, men jeg tror ikke at det er så sannsynlig.
Men disse ulykkene som du snakker om her, dette har jo skjedd med profesjonelt trente astronauter, altså visste veldig godt hvilken risk de gikk inn til. Folk som bare skal på en ferie til verdensrommet vil ikke være like klar for dette. Og jeg tror det er jo det som er problemet med det. Altså, folk generelt vil ikke være villige til å ta samme risken som disse astronautene tar da.
Når vi kommer tilbake, så skal vi snakke om hvordan det internasjonale samfunnet samarbeider om romfart.
I motsetning til Donald Trump så bryr vi oss om mer enn bare Kina. Hør på utenriksmagasinet MIR for å holde deg oppdatert på resten av verden også.
Da er vi tilbake her i studio. Med meg har jeg fortsatt Erik og Jakob. Erik, når man tenker på internasjonal samhandling, så tenker man automatisk på FN. Hva er det FN gjør, og hva er deres policy angående verdensrommet?
Jeg skal være helt ærlig her og si at det fant jeg ingenting på. Det var veldig vanskelig å se om FN hadde noe å si om dette temaet, men jeg fant ingenting.
Jeg fant litt, Johanne. Det er et par ting, et par traktater som FN har vært med på å fatte, da, men det stemmer tilbake til den første kalde krigen, eller til en måte det første romkappløpet da, etter at Sputnik ble skutt opp. Så fikk du The Outer Space Treaty. USA og Sovjet tok opp sine uenigheter om romfart innad i FN, og FN lagde da en komité på bruken av verdensrommet for fredelige mål. Og da lagde de en traktat og som går på at de, på en måte, de forbyr militarisering av verdensrommet og så videre. På en måte ressursene skal hentes ut, ut fra verdensrommet skal bli delt mellom alle nasjonene som er de deltaker av den traktaten og så videre.
Ja, og jeg, sånn som jeg oppfattet det nå, så er det jo veldig bra at FN har samlet noe her da, og det tror jeg kan føre til kanskje et samlet samarbeid. Under den kalde krigen så hadde vi jo to stormakter mot hverandre. Nå har vi da veldig mange flere makter som kan samarbeide, og forhåpentligvis da få et samlet samarbeid. Vi har jo International Space Station allerede, så får vi se om kolonisering kanskje kan bli et samarbeid.
Tror du det er reelt mulig, Jakob?
Ja, kanskje. Altså, det er jo, altså, allerede så samarbeider jo landene seg imellom når det kommer til romfart, for eksempel. USA og Russland når det kommer til å vedlikeholde den internasjonale romstasjonen og så videre. Europa og Kina, India og Japan. Men om det går an å få til et overordnet samarbeid, da, kanskje gjennom FN, jeg tror det blir langt vanskeligere. Den der Outer Space Treaty, det fikk en, det var en tilleggstraktat til den, som eksempel gikk på at alle ressursene som utvinnes og man finnes i rommet skal deles da mellom alle deltakerlandene. Den traktaten ble ikke signert av et eneste land som drev med egen romfartsprogram da. At viser seg at uansett så er det visse visse interesser i verdensrommet som jeg tror blir vanskelig for en nasjonalstat å legge fra seg.
Ja, på grunn av det er dette da. Jeg er enig i at ikke alle kan samarbeide på grunn av Nordkorea er jo med på det her. USA og Kina har jo et litt anspent forhold. Og igjen da, Nordkorea skal ha begynt å, eller skal begynne å sende opp satellitter. Og folk generelt, eller land generelt, sliter litt med å samarbeide med Nordkorea da.
Men det er jo ikke nødvendigvis bare Nordkorea som er svarteper her, Jakob. Det er jo snakk om at de seks store, alle stater i verden skal kunne samles sammen og diskutere i FN og bruke FN som et vedtaksdyktig organ. Det er jo et problem FN har slitt med tidligere, at det de har bestemt har enten ikke blitt fulgt opp eller har fått et blankt veto nei fra blant annet Sikkerhetsrådet.
Akkurat, FN er vel mer en slags diskusjonsforum for verdens stormakter, og så har de ganske liten egenmakt. De kan sette ting på dagsorden, de kan ta ting opp i, til debatt for eksempel, men de har liten egen evne til å håndheve de traktatene som de kommer med mindre det er flertall for det innad i Sikkerhetsrådet, for eksempel. Det er litt derfor da, at FN kan, eller kan få det veldig vanskelig med å tvinge gjennom et samarbeid. Et hvert samarbeid må på en måte være akseptabelt for de stormaktene som er involvert i det. Og da må man komme med kompromisser. Og det er nok visse kompromisser mellom Kina og USA for eksempel, når det kommer til innblikk i hverandres teknologi, eller måte å gjøre ting på, som kan være veldig sårbart. Kan være veldig, veldig, veldig sårbart, spesielt for de hemmelighetsfulle kineserne og deler.
Ja, og det som kan være veldig samlet her er jo at hvis jorden går, altså hvis jorden blir ubeboelig, så må jo nesten landet samarbeide, og det tror jeg kan føre til et samarbeid da som FN vil da, at alle skal være venner for å da kunne eventuelt kolonisere andre planeter, sånn som Mars som virker halvveis sannsynlig.
Det er jo ganske langt inn i fremtiden, men tenker du på at om det et slik press som at jorda vil bli ubeboelig, at det er det eneste muligheten for at verdensnasjoner skal kunne samarbeide, eller finnes det andre ting også?
Nei, det er jo naturligvis ikke kun dette, men jeg vil si at det er det som er mest sannsynlig. Men det skal være mulig å samarbeide på andre måter.
Kort, Jakob.
Likevel så trenger ikke nødvendigvis samarbeid å være nødvendig. At mange av de store fremskrittene vi gjorde tidligere i romfart kom jo gjennom konkurranse mellom land som USA og Sovjet. Så ja, vi får se.
Kan det være at de ideologiske forskjellene mellom da Russland, Kina, USA, EU India og Japan kommer til å være den drivende kraften for blant annet kolonisering eller utforskning av verdensrommet, Jakob?
Jeg ville ikke sagt ideologiske, for jeg ser ikke så utrolig store ideologiske forskjeller mellom de landene, men jeg tror når det kommer til egen interesse, følelsen av at man kan ikke sitte på baken mens andre land som Kina gjør store fremskritt i romfarts, tanken om at man må henge med i svingene for å fortsatt henge med i den store overordnede sikkerhetskonkurransen som foregår i internasjonal politikk.
Når vi kommer tilbake, så skal vi snakke om hvordan militariseringen av verdensrommet kan utspille seg.
Har du selv hatt samtale med Michel?
Nei. Kan vi ikke ta opptaket på dette på ny?
Hvis du heller ikke fikk med deg alle spørsmål, kan du høre alle våre sendinger på iTunes og srib.no.
Moderne romforskning siden romkappløpet siden den kalde krigen har i den forstand ikke endret seg mye. Selvfølgelig viser den private sektor større interesse i romforskningsprosessen, men det er fortsatt det samarbeid mellom stater og nasjonale romsentre slik som ESA, NASA og Roskosmos som dominerer og er ledende innenfor romforskning. JAXA og NASA-samarbeidet har også blitt mer og mer relevant, hvor de samarbeider tett sammen. Men nye har også tredd opp til banen hvor det indiske romsenteret og det brittiske samarbeider mye. Ikke for å snakke om Kina som nå også kom på banen med et pang, hvor de sendte opp 18 raketter i løpet av halvåret i 2018. Romkappløpet under den kalde krigen handlet i mye større grad om et geopolitisk spill, og målet var å komme seg til månen. Men romforskning forteller oss ikke bare om vår omverden. Den forteller oss mye om vår egen planet. ESA eller EUs romfartssenter er ledende i denne måten å forske på. Ved at det sendes opp raketter og ubemannede satellitter kan vi observere vår egen planet i mye større grad. Det er mange grunner til at moderne romforskning omhandler om å observere vår egen planet, og det handler om at vi finner ut hva som skiller vår planet fra andre planeter, og hva som er de mest signifikante indikatorene som fører til liv som kan overleve. Men ikke bare dette. ESA jobber med datainnsamling av jordens magnetfelt, atmosfære og vannstrømningene i havet. ESA samler også inn fersk data om jordens geomagnetiske felt og tolker disse dataene. De gjør dette for å finne ut mønstre og variansen av disse faktorene. Dette vil hjelpe med å finne ut av jordens værmønstre også. Mange har kritisert romforskning om at det er veldig dyrt å forbedre ikke livet her på jorden. Men det er faktisk ikke sant. Det all denne forskningen fører til er at vi her på jorden kan forbedre den agrikulturelle sektoren. Vi kan bedre dyrke mat, fordele og bruke ressursene her på jorden mer effektivt. Vi vil bedre forstå havstrømninger, og dette kan være med å hjelpe å forstå hvordan fiskestammen i havet vil oppføre seg. Innenfor agrikultur og fiskeri vil dette hjelpe med å effektivisere disse prosessene. Dette er også to områder som EU er veldig bekymret over, med tanker på EUs felles politikk innenfor disse. Denne forskningen er fordelig til stater, den private sektor, men også ikke minst for afrikanske stater, som har lenge og historisk slitt med agrikulturell produksjon, og klimaforandringer vil gjøre dette verre for dem. Fordi av at et av de største problemene med klimaforandringer er at det fører til større utforutsigbarhet i planetens værmønstre. Ikke bare vil vi forstå de indre mekanismene til planeten vår bedre, men den informasjonen kan da anvendes videre med tanke på kolonisering og oppdagelse av nye planeter. ESA driver ikke på med den mest spennende romforskningen, men det kan debatteres at denne forskningen som de faktisk driver på med er uvurderlig for mennesker som sivilisasjon og er faktisk det viktigste arbeidet. Det en ofte ser i media er de store og prestisjetunge prosjektene, men det er ofte det arbeidet som går ukjent som er det viktigste når det kommer til romforskning. Men vi her i utenriksmagasinet MIR vil følge med videre når vi utforsker verdensrommet.
Så du kan mye om norsk politikk?
Hva med Saudi-Arabia? Hva med UAE? Hva med Kuwait? Hva med hele Latinamerika? Hva med hele Sør-Amerika? Hva med hele Asia? Hva med Japan? Hva med Kina? Hva med Russland?
Hør på Utenriksmagasinet MIR og få med deg hva som skjer i resten av verden også.
Ja, da er vi tilbake i studio. Med meg har jeg Jakob og Erik. Og Jakob, hvordan kan en militarisering av verdensrommet utspille seg?
Vel, i dag så handler det om kommunikasjonskrigføring, eller informasjonskrigføring. Altså det å få opp satellitter i bane rundt jorda, sånn at du kan spionere på dine fiender, for eksempel så i Russland, eller se om Nord-Korea utvikler atomvåpen fortsatt, eller om de bløffer, eller hva som er greia. Så videre så blir det da, hvordan skal du neutralisere fiendens satellitter i verdensrommet? Og da Kina og USA for eksempel utvikler missiler eller lasere som kan blinde eller ødelegge motstanderens satellitter i verdensrommet. Så da må du også finne opp på løsninger der du kan forsvare deg mot det da, og så har du på en måte et våpenkappløp i verdensrommet, basert bare allerede på det.
Ja, på grunn av vi har jo allerede hatt et våpenkappløp da. Vi hadde jo den kalde krigen, og jeg tror vi kan definitivt få noe lignende da, her i verdensrommet. Du har EMPs som kan sette ut all strømmen i teorien, hvis man går da via disse satellittene, og så har man jo dette Big Brother-prosjektet da, med at det er noen som alltid spionerer på deg, og det kan også gå via verdensrommet.
Ja, Jakob. Det viktige her å tenke på er at på en måte, hvor masse verdensrommet har å si for styrkeforholdet på bakken, for eksempel. At den amerikanske marine fungerer ikke uten alle de satellittene som mater dem med all den informasjonen de trenger for å finne ut fienden, eller finne ut hvor deres egne tropper er. Og for eksempel, hele militæret til blant annet USA og Kina og de store moderne krigførende nasjonene i dag er bygd opp rundt informasjonsteknologi. Hvis du kan neutralisere det gjennom å ta ut noen satellitter, så har du en enorm fordel i en eventuell krig. Derfor er verdensrommet, eller kontroll over verdensrommet, ansett som så viktig blant de ulike nasjonene i dag.
Ja, på grunn av det som også kunne skjedd, er jo at det er en ren krig i verdensrommet. Jeg tror ikke det blir Star Wars, selv om jeg holdt på å si at det hadde vært litt kult, men det hadde ikke vært kult. Men ja, som vi sier da, krig i rommet kan definitivt være veldig viktig for, eller det kan bli en stor del av en potensiell storkrig da, mellom, la oss si, Russland og USA.
Men det med overvåkning og GPS-er er jo det som er relevant, i alle fall nå. Økende grad av overvåkning kan jo bryte med personvern og eventuelt FN sine traktater. Som jeg nevnte, en militarisering av verdensrommet vil jo faktisk gå imot det som ble besluttet med den her Outer Space Treaty, vil ikke, Jakob?
På en måte, for at den traktaten den gjør det ulovlig å utplassere masse ødeleggelsesvåpen i verdensrommet, for eksempel som atombomber og lignende. Det er ulovlig å utplassere sånne, men du kan fortsatt ha konvensjonelle våpen i verdensrommet, og det avtalen banalyser heller ikke våpen som blir skutt opp i rommet og for så å gå ned igjen, for eksempel som interkontinentale ballistiske missiler, for eksempel. Så den avtalen dekker ikke alt, og selv om den gjør det, følger land alle FN-traktatene hele tiden. Altså man velger jo å vrake ofte i hva slags internasjonale avtaler man støtter, alt avhengig av egen interesse.
Ja, altså det er jo dette med romkrig som er litt krise. Altså sånn, du sier jo dette med FN at det er en stor eller at denne treatyen gjør at det er ulovlig, men vi har jo land som ikke bryr seg om disse lovene, dessverre. Så det er det da. Hvis vi har hvis det plutselig kommer masse ødeleggelsesvåpen i verdensrommet, altså da kommer jo atombommene kommer jo rett ned. De kommer ikke fra siden, så det mye vanskeligere da å kunne forberede seg hvis dette angrepet kommer.
Det er jo tydelig at til per dags dato så bruker man i alle fall militarisering i rommet i en kombinasjon med konvensjonell krigføring, som det heter. Men Jakob, kan du se for deg en plausibel fremtid hvor man kun utveksler konflikter i verdensrommet og ikke driver med konvensjonell krigføring på noen slags helsemåte?
Ja, altså hvis man ser for seg en fjern fremtid der man har begynt å kolonisere verdensrommet, da, at man har etablert en månebase på månen for eksempel, og begynt å bygge strukturer og på en måte boplass og sånt ut i rommet, og på en måte nasjonene har begynt å kreve eierskap over på en måte utomjordslige ting i solsystemet, som planeter og måner og sånt, da kan man se for seg at man får sånn typiske kolonikriger, da, der på en måte du får at man sprenger opp fiendens ting i verdensrommet, så holder man det ganske rolig på jorda. Der har man jo et historisk eksempel å se på, som der når man koloniserte jorda, der var sånn at man krigde i koloniene, så holdt man det ganske rolig da i Europa ofte. At det kan få et tilsvarende eksempel, men det forutsetter jo at man har fått kolonier ute i solsystemet, og foreløpig så er det i fremtiden.
Ja, på grunn av vi kan jo ende opp med såkalt stedfortrederkriger, sånn som vi hadde i Vietnam og Korea. Og det med kolonisering er jo et veldig vanskelig tema. Vi hadde jo, eller jeg håper det ikke finnes romvesener som blir gjort til slaver, sånn som det skjedde i Afrika. Men kolonisering er jo nesten en form for krig bare i seg selv.
Det er veldig interessant, og det er litt av det vi skal gå inn på når vi kommer tilbake. Og vi skal snakke litt om hva er det man egentlig kan hente ut ifra verdensrommet. Kommer det uansett å gagne oss, eller kan det bare skape problematikk?
Hei, dette er forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Du hører på utenriksmagasinet MIR.
Da er vi tilbake her i studio. Med meg har jeg fortsatt Erik og Jakob. Erik, hva er det vi kan dra nytte av fra verdensrommet? Hva er det som kan gagne oss ved at vi utforsker og henter ressurser fra verdensrommet?
Ja, vi har jo space mining, som har blitt veldig aktuelt i det siste. Jakob nevnte dette med Luxemburg i sted. Og det er veldig mye henter. Verdensøkonomien kan bli, jeg tror det kommer til å endre verdensøkonomien da, hvis dette skjer. Men vi har jo også noen steder, ikke sant, på månen. Det har ikke vært noen der siden 1972, på grunn av man mener at alt som trengs er hentet. Men Russland og Kina kommer jo sannsynligvis til å være på månen i løpet av de neste 20 årene kanskje. Og da kommer vi definitivt til å se at de kanskje henter ut nye ting.
Det med space mining er spesielt ganske interessant da, fordi at man kan finne tungmetaller, ganske sjeldne mineraler, ganske enkelt på sånne asteroider, men som kan ligge dypt i gravet, eller være veldig vanskelig å finne, eller være rett og slett oppbrukt på jorda. Så space mining kan være en ny kilde til masse sjeldne mineraler og sånt, som kan være relativt lette å utvinne da, bortsett fra at man trenger romfart for å gjøre det.
Som for eksempel sjeldne metaller som vi bruker i telefonen vår, som blir hentet ut av forferdelige gruver i Kongo. Altså, ja. Finner det på asteroider og sånt.
Yes.
Ja, fun fact kjapt der. Det regner faktisk diamanter på Venus, men det er kanskje ikke så relevant. Men vi har jo også på andre planeter, vi har Mars, der hvor det har blitt funnet rester av vann, som er utrolig viktig gjennombrytende gjennomslag her da, ikke sant? Mars Rover har jo rullet rundt der i mange år, og der tror jeg vi kanskje finner de viktigste mineralene som menneskeheten kan få bruk for i fremtiden da. Så jeg tror Mars er, ja, kanskje den viktigste planeten.
Men Jakob, dette med space mining og sånt, det virker veldig fantastisk, men det vil jo være både ressurskrevende og veldig langsiktig. Det er langsiktige gevinster det er snakk om her. Tror du man kommer til å investere nok til at dette her kommer til å bli en mulighet, med tanke på hvor langt inn i fremtiden man først vil liksom kunne få tilbakebetalt de ressursene man bruker?
Man har allerede investert i det. Luxemburg har investert 200 millioner euro i å tiltrekke seg nye space mining selskaper til Luxemburg. Gir de ganske sånn gunstige skattebetingelser og så videre. Du har mange store selskap som allerede har begynt å slå seg opp og begynner å se på dette her. De rent praktiske på en måte gjør målene ved det. Og så er de potensielle gevinstene så store også. Du har for eksempel helium-3, når det kommer til sånn fusjonsteknologi da, at helium-3 som er en isotop av helium kan være det perfekte drivstoffet til en en hypotetisk fusjonsenergiutvinning. Og det ligger jo 50 år inn i fremtiden, men likevel så tenker man på det nå, at man må planlegge langt frem i tid.
Ja, og dette med å da hente ut masse mineraler som også kunne bli hentet ut på jorden, det høres jo veldig bra ut på papiret, men det blir jo nesten som å printe opp for mye penger. Det er en inflasjon her som kan bli veldig farlig da, i fremtiden, hvis space mining blir en veldig stor greie.
Det jeg tenker er jo at dette kommer til å være veldig langsiktig. Og det med at nasjonale interesser, som for eksempel det Luxemburg har vist, er trolig den veien det kommer til å gå. Det de gjør, og om de lykkes, så vil jo det stride imot en Outer Space Treaty som du nevnte, Jakob. At man skal dele ressursene riktig. Ja, du har en faktaopplysning.
Ikke faktisk, for at den Outer Space Treatyen, den sier ingenting om hva slags ressurser. Altså, ifølge dem så er det ingen begrensninger på eierskap eller eierskap over ressurser som er på en måte fått gjennom utvinning, er på en måte ikke definert. Det Luxemburg har gjort nå er at de har definert det, at de har skapt sin egen nasjonale lov som bestemmer hvem som eier de ressursene som de utvinner.
Ja, og denne Space Treatyen, du snakket jo om det at det ikke hindrer nødvendigvis hva man kan utvinne, men det kan jo også bli utvinnet ting som kan brukes til militære handlinger da, på grunn av, igjen da, dette, vi spekulerer jo veldig mye på grunn av det her er langt inn i fremtiden mye av det vi snakker om, og jeg tror definitivt at ting man finner via space mining, altså nye mineraler for eksempel, kan brukes i våpen, eller som våpen da, hvis blir en krig.
Jakob, hvor sannsynlig tror du at jorden kommer til å komme sammen og ha et slags forent romfartseventyr som ikke er dominert av nasjonal interesse, men heller og menneskehetens interesse, med å fokusere på forskning i stedet for strategiske interesser?
Heller lite. Altså, det forutsetter jo at man har en felles politisk vilje på jorda. Det har man jo ikke i dag. Du har USA som konkurrerer med Kina og Russland, som konkurrerer mot EU og NATO. Det er sånn, det store sikkerhetskonkurransen mellom landene på jorda kommer nok ikke til å avstå med det første. Jeg tviler sterkt på at FN kommer til å bli noe veldig mye sterkere som organisasjon enn det de har vært med det aller første, og derfor tror jeg jo at når menneskeheten går ut i verdensrommet, eller utforsker solsystemet, så vil det sannsynligvis være som egne nasjoner, eller private bedrifter, ikke som en samlet front.
Kort, Erik.
Ja, jeg støtter Jakob her. Det blir dessverre ikke et verdens samarbeid, med mindre man absolutt må.
Da har vi kommet til veis ende for denne gang. Vi kommer straks tilbake.
For instance, there are prejudices about the age at which people can begin a new career.
I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit my opponent's youth and inexperience.
Det er aldri for sent å lære noe nytt. Utenriksmagasinet MIR hører du mellom 11 og 12 hver fredag på Studentradioen i Bergen.
Da har vi kommet til veis ende for i dag. Jeg vil gjerne takke dere som har vært med meg i studio, Jakob Kirkholt og Erik Reidarsen, og vår medarbeider Snorvanger, som lagde kommentaren. Vi har snakket om verdensrommet, det moderne romkappløpet, hva det kan si både forskningsmessig, økonomisk, militært, strategisk, og hvordan verden kan eventuelt stå samlet i fremtiden. Mitt navn er Magnus Nordahl Røtnes. Du har hørt på Utenriksmagasinet MIR. Finn oss på Instagram og Facebook, eller last ned podcasten vår på srib.no eller iTunes. Vi kommer tilbake til samme tid neste uke. Ha det bra!